My dear brothers and sisters.
Rira lako sy anabaviko malala. Izay miparitaka manerana izao tontolo izao atao amin'ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Feno fankasitrahanao tamin'ny nangatahan'ny filoha Thomas S. Monson ahy andateny mandritra ny fionambe amin'izao andro sabata izao. Vavaka ao mba hitondra ny teniko ho any amponareo ny fanahy masina. Anio aho dia maniry ny resaka mikasika ny fahatsapany fo. Ny anankiray fantohako dia ny fankasitrahana, indrindra ny andro sabata. Maro zavatra mahafeno fankasitrahana antsika, ny hatsara-panahin'ny olona tsy fantatra iray, ny sakafo rehefa sendra noana iny, ny tafo ambony lohantsika rehefa misy tafio-drivotra, ny fahasitrana ny taolana tapaka iray ary ny kika ny zazamena vava voateraka. Maro amintsika no mahatsiaro ho feno fankasitrahana amin'ny fotoana tahaka izany. Ho an'ny olo-masin'ny andro farany, sabata dia tena fotoana raha ny marina koa andro fankasitrahana sy fitiavana. Tamin'ny taona raika amby 38 sy arivo dia nampianatra ny olo-masina tao Jackson County Missourin'ny Tompo fa tokony antefa any an-danitra ny vavaka sy ny fisaorana izy ireo. Olo-masina tany am-piandohana dia nomena fanambarana mikasika ny fomba fitandremana ny andro sabata sy ny fomba fifadikanina sy fivavahana. Izy ireo sy tsika ihany koa dia nilazainy Tompo mikasika ny fomba fitsaoana sy fanehoana fisaorana mandritry ny sabata. Hitantsika fa ny tena manan-danja indrindra dia ny fahatsapantsika fitiavana ho an'ireo mpanolotra an'ireo fanomezana. Indreto ny teny Tompo mikasika ny fomba fanehoana fisaorana sy ny fomba hitiavana mandritry ny sabata. Koa meko azy ireo ny didy izay manao hoe: ho tiany Tompo Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny tanjakao rehetra ianao, ary anompo azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Isaotra ny Tompo Andriamanitra ao ianao amin'ny zavatra rehetra. Anatitra fanatitra ampahamarinana ho an'ny Tompo Andriamanitra ao ianao dia ny fotorotoro sy ny fanahy manenina. Ary avy eo dia nampitandrina ny Tompo mikasika ny loza. Misy rahatontsika ka tsy manana fankasitrahana ho an'nyraintsika ny an-danitra sy Jesosy Kristy amin'ny mampanolotra fanomezana azy ireo. Ary tsy misy ninoninona nataon'ny olona ka mana fotoana an'Andriamanitra na mandrehitra ny fisafoana afa-tsy ireo izay tsy miaiky ny tanany amin'ny zava-drehetra ary tsy makato ny didina. Maro aminareo izay miaino no efa nahita fifaliana tao amin'ny sabata ho andro fahatsiarovana sy fanolorana fisaorana an'Andriamanitra noreo fitahiana izay atolony. Tsaroanareo ilay hira: rehefa entiny onjam-piainana ka mila ho kivy siketraka dia sao reo fitahiana marobe izay arotsaky ny Tompo ho anao. Isao, isao reo fitahiana, isao izay nomeny Tompo ho anao. Fesaran'ny zoka ve ny fiainanao? Tsaka ve ny azo fijalianao? Dia sao reo fitahiana marobe, adininao reo fanahiana re. Maharay taratasy fitsidihana avy amin'ny olo-masin'ny andro farany matoky aho izay mahatsiaro fesaran'ny fikorotana an-tsaina. Sasany dia efa saika mahatsapa farafaratsy no azy ireo fa tsy misy antony ny fanantenana. Manantena sy mivavaka fa izay zavatra no lazaiko momba ny mankasitraky ny andro sabata dia anampy ampanjavonareo aya ary ahatonga ny fonareo ho velonkiry. Fitahinaray izay azontsika anehoana fankasitrahana dia fafantsika manatrika izany fivoriana fanasan'ny Tompo izany. Ivoriany mpianatry ny Tompo mihoatra ny ray na roa amin'ny anarany. Misy sasany an-trano tsy tafatsangana fa eo mpandrindra. Misy ny sasany izay maniry no eo amin'izay toerana misy anareo saingy miasany amin'ny hôpitaly sy mitandro ny filamim-bahoaka na koa miaro anareo any amin'ny taningazana na lamikitroka. Ny fahafahanareo mivory miaraka amin'ny olo-masina sy mandray ny fanasan'ny Tompo dia nampy anareo mba hatsapa fankasitrahana sy fitiavana noho ny hatsaran'Andriamanitra. Noho ny mpaminany Joseph Smith fa sy ny filazantsara naverina tamin'ny Londra dia misy fitahiana hafa izay azontsika isaina dia ny fafana mandray ny fanasan'ny Tompo isan-kerinandro izay nomanina sy nao masinina ary nozarai ny mpanompon'ny tompo na hazo lalana. Avaka ho feny fankasitrahantsika rehefa manamafy amintsika ny fanahy masina faharoteny eo ami'nyvavaky ny fanasan'ny tompo izay ataon'ireo mpiazona fisoronana na hazo lalana dia ankasitrahany ray antsika ny an-danitra. Amin'ireo fitahiana rehetra azontsika isaina, lehibe indrindra dia ny fahatsapana ho voavela heloka izay tonga rehefa mandray ny fanasan'ny tompo. Atsapa fitiavana sy fankasitrahana lehibe kokoa ho an'ny mpamonjytsika izay ny sorom-panavotany lehibe no hafantsika ho voadio amin'ny fahotana. Rehefa mandray ny mofo sy ny ranontsika dia matsiaro fa nijalo antsika izy, ary rehefa mahatsapa fankasitrahana ho an'ny zavatra nataono antsikatsika dia atsapa ny fitiavana ho antsika sy ny fitiavantsika ho azy. Ny fitiavana izay fitahina azontsika dia namora ny fitandremantsika ny didy mba atsiaro ho azy mandrakariva. Mety atsapa fitiavana sy fankasitrahana nareo rehefa manao izany ho an'ny fanahy masina ihany koa izay nampanantenainy ray any an-danitra fa hiaraka amintsika lalandava raha mitoetra ho mahatoky amin'ireo fanekem-pihavanana izay nataontsikitsika. Afaka manisa ireo fitahina rehetra ireo tsika ny alahady isaky ny mahatsapa fankasitrahana. Ny sabata ihany koa no fotoana tsara indrindra tsiarovana ireo fanekem-pihavanana nataontsika tao amin'ny ranony batisa mba hity sy hanompo ireo zanaky ny ray any an-danitra. Ny fanatanterahan'izany fampanantenana momba ny sabata izany dia mety ahitana ny fandraisana anjara amin'ny fomanontolo ao amin'ny kilasy na kôlejy mba hanorenana finoana sy fitiavana eo anivony rahalahy sy anabavintsika. Mety ho tafiditra anatin'izany fampanantenan'izany ny fanamafisana mpifaliana ny antsonareo. Mankasitraka ny ireo lady maro nampianariko ny kôlejyny diakona tany Bonty Foluta sy ny kilasina sekoly alady ray tao Idaho. Ary tsaroko ireo fotoana nanompoko tamina mpanampy ny vadiko ahy tao amin'ny garderi, ary ny anjara asako tamin'izany dia nitsipona sy mizara kilalao. Taona maro voafantatro tamin'ny alalan'ny fanahy fa fanompoana tsotra ho an'ny tompo izay nataoko dia nisy dikany teo amin'ny fiainan'ireo zanaky ny ray any an-danitra. Kakao fa ny sasany amin'izy ireo dia natsiaro sy ny saotra ny ezaka ny badabada nataoko mba hanompoana azy ireo ho an'ny mpampianatra nandritra ireo andro sabata ireo. Toy ny sahitantsika indraindray ny vokatry ny fanompoana ataontsika isaky ny sabata, mety tsy hotantsika ny fitambaran'ny vokatra ateraka ireo fanompoan'ny tompo hafa, saingy ny tompo dia manorona ny fanjakany amin'ny alala ny mpiandrondry matoky sy manetry tena ampitoniana sy tsiarahana anjombara mba hizotra mankany amin'ny hoavy ny feny voninahitra. Mila fanahy masina ny fahitana izany fahalehibiazana mitombo izany. Ny alehibe sy nanatrika fivoriana fanasan'ny tompo tany amin'ny sampana kely tany New Jersey aho, mpikambana vitsy ihany ny tao, ny ampy fianakaviana ray dia ny anahy. 5 taona lasa izay dia natao batisa tany Philadelphia aho, tao amin'ilay hanitrano fiangonana naorona tao Pennsylvania sy New Jersey, tany amin'ilay toerana izay tsy nisy afa-tsy sampana kely ray tao Princeton tao New Jersey. Tamin'izay dia nisy paroasy roa lehibe amin'izao fotoana izao. Raha andro vitsivitsy lasa izay dia tanora aman'arivony no nandray anjara tamin'ny fankalazana fankalazanay maloha ny fanokanana ny tempoly ny Philadelphia any Pennsylvania. Fony ao zatovolahy dia voantso misionerany distrik tao amin'ny hanitrano fiangonana tany Albuquerque any Nouveau Mexique izay nitsoahanay tamin'ny tsaoananay tamin'ny lahady. Ankehitriny dia misy tempoly ray sy tsatoka efatra ao. Andao any Albuquerque aho mba handehanatra tany Cambridge, Massachusetts. Trano fiangonana sy distrik iray no nanenika ny Massachusetts sy Rhode Island nanivatsiva. Ireo avoanan'izany toerana mahafinaritra izany aho rehefa hanatrika ny fivorian'ny fanasan'ny tompo tao amin'ireo sampana madinika. Ny ankamaroan'izy ireo dia tao amin'ny toerana kely no faina na tao amin'ny tranona sy mpanavaozana. Ankehitriny dia misy tempoly masin'Andriamanitra Belmont ary dia mpitarika manerana any ambany vohitra paritaka ireo tsatoka. Zavatra izay tsy hitako mazava tamin'izany dia fandrotsahany tompo ny fanahiny tamin'ny olona nandritra ireo fivoriany fanasany tompo. Tsapako izany, saingy tsy nahita ny alehibe ny fandaram-potoana ny fikasan'ny tompo mikasika ny fanorenana sy fanomezana voninahitra ny fanjakany aho. Tamin'ny alalan'ny fanambarana ny mpaminany iray dia nahita sy nandrakitra izay zavatra hitantsika ankehitriny. Inefi dia nilaza fa ny fitambarana isantsika dia tsy ho lehibe, saingy ny fitambarana ny fahazavana entintsika dia hampitolagaga. Ary ny zava-nitranga dia natazana ny fiangonan'ny zanak'ondrin'Andriamanitra aho, ary ny mpikambana tao dia vitsy. Ary ny zava-nitranga izao nefi dia natazana ny herin'ny zanak'ondrin'Andriamanitra, fa izany dia nidina tamin'ny olomason'ny fiangonan'ny zanak'ondry sy tamin'ny vahoaka ny fanekem-piavana ny tompo izay nahelipatrana tamin'ny lafiny rehetra tamin'ny tany, ary nampirongona azo fiadiny ny famarinana sy ny herin'Andriamanitra tambonnahitra lehibe. Amin'izao fotoam-pitantanana izao dia misy faminaniana mitovy amin'izany milazalaza ny toe-piainantsika sy ny fahafahana miandry antsika izay voarakitra amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana. Tsy mbola takatrareo ny alehiben'ireo fitahiana eo an-tanany iray ary nomaniny ho anareo, ary tsy matanty ny zavatra rehetra nareo ankehitriny, kanefa matoki fa hitaridalana anareo aho. Anareo ny fanjakana, ary anareo ny fitahiny, ary anareo ny arena ny mandrakizay. Ary izay mandray ny zavatra rehetra amin'ny fankasitrahana dia atao be voninahitra, ary ny zavatra ny tany dia anampo azy avy zatoeny eny mihoatra aza. Natsapy izany fiovana izany aho noho ny fitombohan'ny fankasitrahana ho an'ireo fitahiana sy fitiavan'Andriamanitra tsy mitsamotombo manerana ny fiangonana. Tao mifaingana izany eo anivon'ireo mpikamba ny fiangonana mandritry ny ireo fotoana sy amin'ireo toerana izay isedrana ny finoana izy ireo, ka ilana izy ireo ny mitalao fanampiana avy amin'Andriamanitra mba hanohizana izy ireo ny diany. Ireo fotoana izay lalovantsika dia mifono fisedrana mafy toy ny tamin'ny vahoakan'ny Alma rehefa teo ambany ziogany amiolona ratsy fanahy izay nanisy enta-mavesatra tsy zakaina teo an-damosina izy ireo. Ary ny zava-nitranga dia tonga taminy tao amin'ny fahoriany ny feon'ny tompo nanao hoe atrakao ny lonareo ary manana fatokiana, satria fantatro ny fanekem-pihavanana izay efa nataonareo tampoko, ary izao anao fanekem-pihavanana amin'ny oloko sy hanafaka azy hiala amin'ny fahamatorana. Ary ho amavainy koa ny enta-mavesatra izay apetraka eo antsorokareo ka tsy hahatsapa izany ny lamosinareo na dia mbola ao anatin'ny fahamatorana azy nareo. Ary izany no ataoko dia ny mba hahazoanareo mijoro vavolombelona ny amiko ratr'izay, sy mba hahazoanareo mahalala marina tokoa fa izao tompo Andriamanitra dia mamangy ny oloko ao amin'ny fahahoriany. Ary ankehitriny ny zava-nitranga dia nomavaina ny enta-mavesatra izay nampitondraina ny alimasin'ny rahalany eny nampatanjaka azy ireo ny tompo mba hahafahany mitondra mora foana ny enta-mavesany, ary izy dia nanaiky. Zaho sy anao dia vavolombelona fa noviantsika no mitandri ny fanekem-pihavanana nataontsika, indrindra rehefa sarotra izany dia maheno ny vavaka maneho fankasitrahana ataontsika ho an'izay efa nataono antsika izy, ary mamalo ny fangatahntsika hery mba haretana hatramin'ny farany. Tsindray mandeha ihany izy no efa nampifaly sy nampirahery antsika. Mety manontany teny nareo hoe inona ny tokony ataonareo mba hiainana sy hanompoana amin'ity andro sabaty ity, sy mba hanehoana ny fankasitrahanareo ary ankaherezana ny tenanareo sy ny hafa ho an'ny fisedrana izay miandry anareo. Afaka manomboka anio amin'ny fanaovana vavaka fanehoana fisaorana no ireo zavatra rehetra nataon'Andriamanitra ho anareo manokana sy miaraka amin'ny fianakaviana. Sy nareo atao ny vavaka mba hahafantatra izay tiany tompo ataonareo mba hanompoana azy. Indrindraindrindra afaka mivavaka anareo mba noroa ny fanamasina anareo ny olona izay manyrery ka tiany tompo hotsidinareo. Afaka mampanantena anareo fa voavalo mivavaka reo, ary efa manao asa araka ny valo ny vavaka voarainareo nareo dia ahita fifaliana mandritry ny sabata, ary ho endriky ny fankasitrahana ny fonareo. mampijoro vavolombelona aho fa andriamanitra dia mahafantatra anareo sy ti anareo, anao sorympanavotana ho anareo ny mpamonjy, fantatra izy ireo ny anaranareo. Ny ray sy ny zanaka dia mahafantatra ny ananareo toy ny nafantarany ny anaran'ny mpaminany Josef rehefa niseho taminy izy ireo. Joro vavolombelona aho fa ity no fiangonan'i Jesosy Kristy, ary anaja ireo fanekem-pihavana nataonareo sy avaozinareo amin'Andriamanitra izy. Iovinareo mba ho lasa tahaka ny mpamonjy kokoa. Ankahirezinareo manoloana ny fakapanahy sy ny fahatsapana fiahiahiana momba ny fahamarinana. Ahita fifaliana amin'ny sabata nareo. Izany no ampanantenaiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.